12. Saeimas vēlēšanas. Vai dzīvosim drošāk? 2. Saraksts – suverenitāte.
Partijas dibināšana.
Partijas suverenitāte dibināta jau pirms 8 gadiem. Tolaik gan kā pensionāru un senioru partija. Vēlāk partija saukusies gan Latvijas atmode, gan Rīgas partija. Par suverenitāti tā kļuva pagājušā gada vidū. Par partijas vadītāju kļuva Andžejs Zdanovičs no biedrības par plānveida ekonomiku. Iepriekš viņš bija solījis uz pašvaldību vēlēšanām nodibināt partiju Latvijas internacionāli. Tomēr šī iecere toreiz neizdevās.
Deputātu kandidāti.
Ar suverenitātes nosaukumu partija jau pagūsi startēt šogad notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kur palika pēdējā vietā ar 0,13%. Saeimas vēlēšanām suverenitāte ir pieteikusi 43 kandidātus. Ceturtā daļa no tiem pārstāv biedrību antiglobālisti. Viņam piešķirti pirmie numuri sarakstā gandrīz visos apgabalos. Piemēram, Latgalē balvu novada domes deputāts Dmitrijs Usins, bet Zemgalē Dainis Grabovskis, kurš savulaik izraisīs nekārtības Latvijas televīzijas priekšvēlēšanu debašu filmēšanā Bauskā. Suverenitātes premjera amata kandidāts un Rīgas saraksta līderis ir antiglobālista valdes priekšsādātais Andris Orols, kurš nav partijas biedrs.
Priekšvēlēšanu programma.
Pie suverenitātes priekšvēlēšanu programmas arī ir strādājuši antiglobālisti. Partijas sola atjaunot Latu, pārskatīt Latvijas dalības Eiropas Savienībā liederību un palielināt valsts lomu ekonomikā, kā arī ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu, izglītību un minimālos medicīnas pakalpojumus. Bet lūk suverenitātes premjerministra amata kandidāta Andra Orola atbildes uz 3 Latvijas radio jautājumiem.
Kas ir jūsu kandidāts valsts prezidenta amatam?
Tāda nav. Būtībā likums nenosaka arī kā premjera kandidāta, bet kā premjera kandidāta man ir izvirzījuši mani, Andris Orols. Bet pa prezidenta amatu nav domāts. Var izteikt tikai savu personīgo viedokli, ka tādu cilvēku neredz uz doto brīdi. Iespējams, nākotnē vispār varētu mainīt Latvijā nedaudz šo samats, kā lai pasaka. Premjerministrs, ministra prezidents vienlaiks varētu būt arī valsts prezidents.
Kā jūs plānojat uzlabot nodokļu iekasēšanu?
Mūsuprāt, ka nodokļu sloks ir sasniedzis vidusmēru cilvēkam jau ir kritisko robežu. Jo vairāk nodokļu, jo vairāk cilvēku būs spiest aiziet pelēkā zonā strādāt. Ja vispār vēl darbs saglabāsies, ja uzņēmējiem, tas būs rentabli strādāt. Un pirmām kārtām ir jāskatās, kur paliek mūsu kopējā nauda. Piemēram, tikko uzbūvēja vidēku uz privātās zemes. Kāpēc valstī pilns ar zemi? Valstī pilns ar tukšām ēkām vecām? Tātad jautājums pirmais ir nevis, ka mums pietrūks naudas valstī, vajag palielināt nodokļus, vajag iekasēt. Vispirms paskatīsimies, kur viņi aiziet. Varbūt puse no šīs naudas viņi tiek izzakt, vienkārši izsaimniekot, savāst kabatās. Bet konkrēti aprēķini, konkrēti cipērs nevarēšu nosaukt, mums tādu uz doto brīdi nav.
Kā panāksit to, lai 4 gadu laikā Latvijā atgrieztos vismaz 50 tūkstoši aizbraukušo?
Viss ļoti vienkārši cilvēks seko naudai. Cilvēki aizbrauc tāpēc divi iemesli dēļ, divi lielāko iemesli dēļ. Viens ir tas, ka nav darba, otrs ir tas, ka saņemtais atalgojums par darbu ir nepietiekošs. Tātad zema maksāt spēja. Te, mūsuprāt, ir ļoti stipri jājaucās valstī, un šī bilance jāizlīdzina. Tiklīdz algas būs attiecīgi arī 4 lielāks, ja pārtika 4 mazāk, cilvēki paši atgriezīsies. Ja būs darbs un viss pārējais. Apvienojas pēdējos mēnešus un mēģina nodarboties glābt Latviju vai veidot darba vietas privātu uzņēmēju, tas jau iepriekš lemts neveiksmē. Jebkurš privāti uzņēmējs ir ierobežots naudā, naudas resursos. To var izdarīt tikai valsts un pašvaldības, ka valsts un pašvaldības pašas veido darba vietas. Valsts nevar bankrotēt. Latvijā bezdarbu var likvidēt pilnībā dažu mēnešu laiku. Un uz kādu brīdi tas veids būtu tāds, kad novadi nodos pašvaldības varētu veidot savu lokālo naudu. Jo nav naudas, ar ko lāpīt ceļu, nav naudas, ar ko grāmals izpļaut. Lūdzu, reku, izveido naudu, un cilvēki nāk tur, kur ir darbs.
Kopš 1. jūnija ziedojumos suverenitāte ir saņēmusi 1700 eiro. Lielākais ziedotājs ir partijas līderis Zdanovičs. 12. Saeimas vēlēšanas. Latvija izvēlas. Rītdien pētīsim trešo sarakstu. Partija, brīvība, brīvs no bailēm, naida un dusmām.